говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 6 година 30 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій Свободі». Сьогодні 1 серпня, п'ятниця. Ми працюємо для вас від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Тиждень після стихії в Україні триває ліквідація наслідків повені. І про ситуацію в постраждалих регіонах ми говоритимемо із кореспондентами Радіо Свобода. НАТО попереджало, чому Україні не виконують рекомендації Альянсу щодо запобігання повеням.
Ми пам'ятаємо, що ще в 90-ті роки НАТО дуже допомагало у подоланні стихійних лих.
Права рука Обами та Маккейна. Хто може стати претендентом у віце-президенти Сполучених Штатів? Про це ми розпитаємо нью-йоркського кореспондента Радіо Свобода. Совєтська рука у британському правосудді. Олігархи з республік колишньої СРСР використовують суди Лондона для розгляду справ про наклеп.
Український мільярдер Ренат Ахметов уже двічі подавав позови до британських судів і обидва рази вигравав.
Про що пише сьогоднішня преса?
Повінь вплине на збільшення простроченості заборгованості банків, адже у цих регіонах багато приватних підприємців, які брали кредити.
Про все це та багато-багато іншого згодом, а зараз останні новини від мого колеги Олександра Шевчука.
Доброго ранку. 30 людей загинули у постраждалих від стихійного лиха областях, повідомила МНС України. Внаслідок повені потонули 23 людини, троє людей померли від враження блискавкою і троє від електричного струму. Ще одна людина загинула внаслідок суву ґрунту, повідомив міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра. Остаточні дані про кількість загиблих будуть тоді, коли зійде вся вода і місцеві органи влади зберуть усю інформацію про членів своїх громад. Президент та прем'єр подякували депутатам за ухвалення змін до держбюджету. Віктор Ющенко спеціальною телеграмою привітав Верховну Раду із, цитую, «консолідованими діями, які здатні подолати наслідки стихійного лиха і надати необхідну допомогу населенню постраждалих областей», йдеться у телеграмі. Юлія Тимошенко також позитивно оцінила голосування в парламенті під час ухвалення закону про внесення змін до бюджету. Закон підтримали 441 народний депутат. НАТО готове допомогти Україні подолати наслідки повені, сказав речник Альянсу. Як він повідомив Радіо Свобода, нині сторони узгоджують конкретні деталі програми. Серед можливої допомоги – спеціальне обладнання, ліки та продукти харчування. До 8 зросла кількість жертв авіакатастрофи у США. Невеликий реактивний літак розбився, підлітаючи до аеропорту міста Оватонна в американському штаті Міннесота. Семеро людей загинули відразу ж, 8 померла у лікарні. Не виключають, що на борту літака могли бути ще двоє пасажирів. Пошуки їх тривають. Радован Караджич уперше постав перед Гаазьким трибуналом. Колишній лідер боснійських сербів заявив, що не готовий відповісти, визнає він себе винним чи ні, бо ще не ознайомився з новим звинуваченнями, які зараз готують прокурори. Він також підтвердив, що відмовляється від адвоката і захищатиме себе сам. Наступне засідання міжнародного трибуналу в справі Караджича призначили на 29 серпня. Італія ратифікувала Лісабонський договір Євросоюзу. За це проголосувала нижня палата італійського парламенту після того, як верхня зробила це минулого тижня. Тепер рішення парламенту ще має підписати президент країни. Італія стала 24-ю із 27 країн Євросоюзу, які ратифікували визначальну угоду про реформування ЄС. Пекін вживає нових заходів проти забруднення повітря. Серед них – закриття на час Олімпійських ігор ще понад 200 промислових підприємств і ще більші обмеження на рух автотранспорту. Значне забруднення повітря в Пекіні, яке може зашкодити спортсменам-олімпійцям, раніше змусило прибрати з вулиць половину автомобілів і зупинити роботу низки будівельних і промислових підприємств у самому Пекіні та в сусідніх провінціях. Американці знайшли на Марсі воду. Наявність води на цій планеті остаточно підтвердив американський зонд «Фенікс», повідомило Американське національне аерокосмічне агентство. Зонд сів на поверхню Марса 25 травня і за планами мав досліджувати її упродовж 3 місяців. Учора в НАСА повідомили, що продовжують його місію ще на 2 місяці. Росія стерла Каліфорнію з карти світу. Село з назвою Каліфорнія офіційно ліквідували вчора у Нижегородській області. Росія разом ще з десятком населених Нижегородської області Росії. Разом зі ще десятком населених пунктів, у яких вже давно ніхто не живе. За переказами, екзотичну назву, заснованому в позаминулому столітті селу, дав син місцевого поміщика, який побував в Америці.
Тепер про погоду. Сьогодні у переважній частині України буде хмарно та без опадів. У Києві температура від плюс 23 до плюс 25. На заході стовпчик термометра підніматиметься від 22 до 25 градусів тепла. У Карпатах від 13 до 18 градусів з плюс. На півночі від 22 до 27 градусів вище нуля. Такою ж температура буде і у центральній та східній Україні. У південних областях та Криму від плюс 23 до плюс 28 градусів. А зараз курс валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень і 55 копійок. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні і 6 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
На Львівщині дуже повільно виплачують потерпілим першу суму компенсацій. Наразі ж люди вже подали заявки про завдані стихією збитки. Загалом в області від повені постраждали 9 районів. На сьогодні ще немає проїзду на 10 автомобільних дорогах та 4 мостах області. І подробиці розпитаємо у львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Галино! І знову, на жаль, мені техніки кажуть, що маємо проблеми зі зв'язком, і з Галиною Терещук поговоримо трохи згодом. Щоб подолати наслідки повені, Україна звернулася за допомогою до світу, і відповідь не забарилась. Так, зокрема, НАТО готове допомогти Україні подолати наслідки стихійного лиха. Про це сказав у Радіо Свобода речник Альянсу Роберт Пшель. Серед можливої допомоги можуть бути спеціальне обладнання, ліки і харчі. Раніше НАТО вже допомагало Україні долати наслідки стихійних лих. Ще 7 років тому українська влада звернулася за допомогою до Альянсу і отримала рекомендації – як діяти у ситуацію, яку нині переживає Західна Україна. Це був найбільший цивільний проект НАТО в Україні. Із подробицями кореспондентка Радіо Свобода Юлія Жмакіна.
Як провести повітряну розвідку, завчасно оповістити населення про майбутній наступ великої води, зрештою, як евакуювати потерпілих і очищувати забруднену воду. Практичні рекомендації, як це робити, фахівці НАТО розробили і передали Україні 2001 року після великої повені в Закарпатті. У рамках пілотного проєкту фахівці НАТО тоді відвідали українські станції гідрологічного і метеорологічного спостереження, що на Закарпатті на річці Тиса. І теж виробили рекомендації, як зробити їх ефективнішими, застосовуючи сучасні технології. Крім цього, спеціалісти НАТО оцінили регіональну систему контролю та прогнозування повеней, яку спільно використовують Угорщина, Словаччина та Україна, щоб зробити її дієвішою. Чи використовують в Україні нині ці рекомендації ООН? Невідомо, принаймні, про них нічого не змогли розповісти Радіо Свобода у Міністерстві з надзвичайних ситуацій. Можливо, тому, що влада в Україні не має інституційної пам'яті, каже Радіо Свобода Вадим Гречанінов, президент Атлантичної ради України.
Я просто думаю, що вони не використовували. Влада міняється. І один так розуміє, другий так розуміє. Скільки в нас кабінет міністрів змінилося. Регіональне керівництво, воно дуже часто змінюється. Чергові зміни змінюються. Состав людей і грошей плануються по-іншому.
Те, що в Україні призабули рекомендації НАТО, як долати наслідки повеней, не дивує директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка.
Це частина ширшої проблеми взагалі спроможності уряду як організаційної структури використовувати ті передові розробки. Це стосується, звісно ж, не тільки НАТО, хоча ми пам'ятаємо, що ще в 90-ті роки НАТО дуже допомагало у подоланні стихійних лих, зокрема на Закарпатті. Тим більше такі розробки методичні фахівців є дуже корисними. В цілому це йдеться про функціональну спроможність в даному випадку Міністерства надзвичайних ситуацій виконувати свої функції, тому що вона переважно діє лише тоді, коли відбувається якесь лихо.
І ще додають експерти, НАТО стало зручною темою для українських політиків, але у вузькому розумінні політики легко дискутують про план дій щодо приєднання до альянсу, але навряд чи зацікавляться такою політично негучною темою, як реалізація рекомендацій НАТО про запобігання повеней. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
І про ситуацію на Львівщині будемо говорити із кореспонденткою Радіо Свобода у регіоні Галиною Терещук. Вона з нами є вже на прямому зв'язку. Доброго ранку, Галино.
Доброго ранку, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Галино, як швидко падає рівень води у річках зараз?
Дуже поволі. Наприклад, в тих селах, де я була, то за 4 дні вода впала лише на 20-30 сантиметрів. А це я була у селах Миколаївського, Стрийського району. Там підтоплені тисячі будинків. Підтопленими залишається на Львівщині 95 населених пунктів, а це десь 2037 будинків людей, близько 2000 підвалів і так далі, і так далі. А вчора в Городку навіть у річці знайшли труп невідомого чоловіка віком близько 35 років, і тепер встановлюють причину його смерті, чи це було від повені. Десь загалом збитки становлять на Львівщині від цієї стихії 340 мільйонів гривень. Студія?
Галино, а чому людям так повільно виплачують перші суми грошей?
Ви знаєте, це, власне, напевно, стосується того, що виділено на Львівщину 15 мільйонів гривень, і люди лише зараз почали писати, оцими днями почали писати свої заяви у сільські ради, міські ради, тому що постраждало 9 районів і 3 міста обласного значення, поописували постраждалі, які збитки вони понесли властиво, і тому, очевидно, так їм поволі виплачують, а можливо, все ж таки тут є десь владний механізм і безвідповідальність, скажімо так. Однак ця 1000 гривень, скажімо, чи 5000 гривень – це перша сума, але це дуже маленький такий мізер, тому що багатьох людей, де я побувала, тріскають фундаменти в будинку, людям потрібно будуть будматеріали. Тобто ситуація залишається доволі складною. Тобто дітки, наприклад, в багатьох селах не мають попросту молока, тому що худоба або ж пропала, або десь її на пасовисько вивели. Тому ще така проблема, скажімо, на Львівщині. Тут налічується близько 2500 мостів. І кажуть експерти, якщо, скажімо, зараз належно не відбудувати все, то подібна така повінь, вона може взагалі відрізати Україну, західний кордон України від держави загалом. Студія?
Галино, і таке питання. Ви спілкувалися із потерпілими. Чого найбільше потребують вони?
Звичайно, що в кожному районі створений штаб з ліквідації наслідків повенів, тобто збирають гроші, акти, документи, що, які збитки і так інше. Однак є така проблема, що необхідно швидше досліджувати усе ж таки воду в криницях. І люди дуже просили, щоб після того, як спаде вода, обов'язково до них приїхали МНСники чи пожежники і допомогли їм викачати воду із криниць, тому що вона дуже високо вода підійшла, і самостійно люди попросту не справляться. Далі криниці потрібно продезінфікувати і ще обстежити діток, власне, який стан їхнього здоров'я, провести очистку території, тому що передати, яка вода і що в ній плаває, навіть складно, особливо в цей ранковий час, повірте. Це виглядає страшна антисанітарія, і які можуть бути наслідки через тиждень, а вода раніше, аніж через тиждень, не спаде в багатьох селах. Оце є проблема. І друге, що людям потрібно допомогти, це збудувати належні дамби із шлюзами, належні дороги. Але є велике побоювання, що гроші прийшли на рахунки обласної влади, і хто буде контролювати, власне, як без тендерів і без усього будуть гроші направлятися в райони, як з районів потерпілим, є доволі складно, хоча самі львів'яни не вірять, що гроші до людей дійдуть належно, і якщо ми можемо навіть послухати опитування львів'ян, якщо є така можливість.
Ой, на жаль, мені техніки знову підказують, Галино, що маємо технічні проблеми, і дякуємо дуже вам за розповідь. І про ситуацію на Львівщині Радіо Свобода розпитувала у тамтешньої кореспондентки Галини Терещук. І про що пише свіжа преса, знає кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
Компанії, громадяни тих областей, що постраждали від повені, винні банкам понад 45 мільярдів гривень. Щоб оцінити масштаб цієї суми, газета «24» порівнює її з активами найбільших банків України. 45 мільярдів гривень – це трохи менше всіх кредитів, виданих другим банком України Райфайзенбанком «Валь». І трохи більше всіх кредитів третього за величиною «Укрсиббанку». Звісно ж, повінь вплине на збільшення простроченості заборгованості банків, адже у цих регіонах багато приватних підприємців, які брали кредити. Що буде тепер з їхніми доходами – це дуже велике питання, бідкаються банкіри. Стаття називається «По пояс у воді і по вуха у боргах». Верховний суд за Конституцією є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Відтак ініціатори судової реформи хочуть позбавити Верховний суд цього статусу. Для чого? А щоб не заважав вирішувати справи, як треба, деяким впливовим особам, заявляє в газеті «24» голова Верховного суду Василь Онопенко. Депутат з Нонсу Юрій Бут, якого включив до виборчого списку Юрій Луценко, став відомим завдяки виходу з коаліції. Про причини свого рішення він розповідає сьогодні в газеті «По-українськи». Демократичну коаліцію парламентарій називає так званою і наголошує, що там існувало дві думки – одна – Буту, інша – неправильна. Інтерв'ю називається «Луценко і Жванія все зрадили». Страхові послуги нині пропонують мало не на кожному кроці, особливо водіям. Практично всі пропонують клієнтові благо – застрахуйся і живи спокійно. Але, як стверджує газета «Сьогодні», процедура отримання збитків пов'язана з великою втратою часу і масою труднощів. Більше того, багато страхувальників в угодах лишають собі можливість взагалі ухилитися від своїх зобов'язань. Проте, як захистити свої права, видання розповідає у статті, що так і називається – «Як вибити гроші у страховиків».
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 6 година 46 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, п'ятниця, 1 серпня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Права рука Обами та Маккейна. Хто може стати претендентом у віце-президенти Сполучених Штатів? Про це ми говоритимемо із нью-йоркським кореспондентом Радіо Свобода. Совєтська рука у британському правосудді. Олігархи з республік колишнього СРСР використовують суди Лондона для розгляду справ про наклеп.
Український мільярдер Ренат Ахметов уже двічі подавав позови до британських судів і обидва рази вигравав.
Чисто грузинський детектив. Довкола спадщини померлого олігарха Бадрі Патеркасишвілі розгортається справжній трилер. Все це уже за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. 30 людей загинули у постраждалих від стихійного лиха областях, повідомила МНС України. Внаслідок повені потонули 23 людини, троє людей померли від враження блискавкою і троє від електричного струму. Ще одна людина загинула внаслідок суву ґрунту, повідомив міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра. Остаточні дані про кількість загиблих будуть тоді, коли зійде вся вода, і місцеві органи влади зберуть усю інформацію про членів своїх громад. Кримські татари готові допомогти постраждалим від дощового паводку. Меджліс кримсько-татарського народу закликав своїх співвітчизників надати посильну допомогу жителям Західної України, які постраждали від стихійного лиха. Керівники Меджлісу оголосили про готовність прийняти в Криму дітей із Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей. Із Одеського музею викрали єдину в Україні картину «Караваджо» – «Поцілунок Іуди». Полотно, орієнтовна вартість якого близько 100 мільйонів доларів, винесли з музею через розбите вікно. Слідчі вважають, що це могло статися ще 29 липня, хоча зникнення картини помітили лише учора. До 8 зросла кількість жертв авіакатастрофи у США. Невеликий реактивний літак розбився, підлітаючи до аеропорту міста Оватонна в американському штаті Міннесота. 7 людей відразу загинули, а 8 померла у лікарні. Не виключаю, що на борту літака могли бути ще двоє пасажирів. Пошуки їх тривають. Радован Караджич вперше постав перед Гаазьким трибуналом. Колишній лідер боснійських сербів заявив, що не готовий відповісти, визнає він себе винним чи ні, бо ще не ознайомився з новими звинуваченнями, які зараз готують прокурори. Він також підтвердив, що відмовляється від адвоката і захищатиме себе сам. Наступне засідання міжнародного трибуналу у справі Караджича призначили на 29 серпня. Італія ратифікувала Лісабонський договір Євросоюзу. За це проголосувала нижня палата італійського парламенту після того, як верхня зробила це минулого тижня. Тепер рішення парламенту ще має підписати президент країни. Італія стала 24-ю з 27 країн Євросоюзу, які ратифікували визначальну угоду про реформування Євросоюзу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах у розпалі передвиборча президентська кампанія. Президентські кандидати відомі. Від демократичної партії сенатор Барак Обама і від республіканської сенатор Джон Маккейн. Але вони досі не обрали собі потенційних заступників, кандидатів у віце-президенти. І про це ми зараз розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода з Нью-Йорка Юрія Дулерайна. Він з нами на прямому зв'язку. Юрію, доброго ранку.
Вітаю, Тетяно.
За місяць відбудуться уже національні з'їзди обох партій. Зростає напружена боротьба за голоси виборів, виборців. Чому ж, Юрію, так довго кандидати визначають собі напарників?
Ну, очевидно, тому що це дуже відповідальна справа, розумієте? У кожного з президентських кандидатів є люди, гідні номінації на віце-президента. Але кожен з них потребує вичерпної тривалої перевірки біографії та послужного списку, щоб потім не наразитися на несподіванку. У минулому були приклади, коли незадовго перед виборами спливали зненацька компрометуючі факти з минулого, і все летіло шкереберть. Тож команди дослідників їздять по місцях праці виборних посад, економічної діяльності потенційних напарників кандидата, по вузах, де ті навчалися, опитують однокашників, друзів, пораються в архівах, Таню. Це довга справа.
Юрію, а чи розраховують на те, що діяч, номінований на віце-президента, привабить більше голосів для претендентів на Білий Дім?
Ну, очевидно, і тут зважують всі за і проти. Приміром, якби Обама номінував губернатора штату Нью-Мексико Біла Річардсона, латиноамериканця за походженням, то за ним, ймовірно, пішли б іспаномовні виборці. Нехай не всі, але значна частина. Маккейн може взяти напарником, скажімо, Мітта Ромні, свого суперника на первинних виборах, колишнього губернатора штату Масачусетс, а нині успішного підприємства. Ромні – досвідчений економіст, і він може нейтралізувати закиди у недостатній чіткості економічних програм Маккейна, Таню.
Юрію, чим керуються кандидати, шукаючи заступника? Що за якості воліють у ньому бачити?
Ну, от вам приклад. 46-річний Обама, якому суперник закидає брак зовнішньополітичного досвіду і ліволіберальні переконання, шукає для себе, ну, так би мовити, балансу досвідченого напарника зрілого віку і поміркованих поглядів. З другого боку, постійним об'єктом дотипів телевізійних гумористів є похилий вік республіканського кандидата. Кажуть, наприклад, що Маккейн, якому 71, напевно, особисто знав Теодора Рузвельта, свого політичного кумира, а той був президентом на початку минулого століття. Крім того, правиця республіканської партії вважає Маккейна недостатньо консервативним щодо соціальних проблем. Тож він потребує молодшого за віком і енергійного напарника, ідеологічно ближчого до центру. Так що вони мають чим керуватися.
Юрію, і наостаток дуже коротко, чи називають уже конкретні імена потенційних кандидатів на цю посаду?
Отак. На списку Обами є 4 чільні кандидатури. Це Тім Кейн, губернатор штату Вірджинія, Джо Байден, голова Сенатської комісії закордонних справ, Еван Бай, колишній губернатор штату Індіана, нині сенатор, і Кетлін Себіліус, вона губернатор штату Канзас. Називають також вже згаданого Біла Річардсона і сенатора Гіларі Клінтон, але її шанси мінімальні. Маккейн зважує переваги таких діячів, як Мітт Ромні, про якого я казав, потім Тім Павленті, губернатор штату Міннесота, Роб Портман, колишній конгресмен, шеф бюджетної комісії в адміністрації Джорджа Буша, і Том Рідж, колишній губернатор штату Пенсильванія. Ну, подейкують, Таню, що вже наступного тижня кандидати можуть оголосити свій вибір.
Дякуємо дуже, Юрію. І про потенційних кандидатів у віце-президенти Сполучених Штатів ми говорили із нью-йоркським кореспондентом Радіо Свобода Юрієм Дулерайном. А у Великій Британії занепокоєні тенденції останніх років. А саме, коли олігархи з республік колишньої СРСР використовують суди британської столиці для розгляду справ про наклеп. Тут побоюються, що якщо не вжити заходів, то під загрозою негативного вердикту британського суду може опинитися будь-яка газета світу, доступна у мережі інтернет. Із Лондона повідомляє кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
У Великій Британії усе частіше говорять про нове явище, що швидко шириться. Його тут називають туризмом у справі наклепу. Під цим терміном розуміють використання закордонними позивачами законів про дискредитацію чи обмову в якійсь чужій країні, зокрема й у Великій Британії. Адже у Великій Британії нема повної свободи того, що можна писати про людину у друкованих засобах масової інформації, а у судових справах щодо наклепу тягар доказів лягає на відповідача, а не на позивача. В одній з перших таких справ на британській землі 1996 року позивачем виступив російський олігарх Борис Березовський, який відтак став опальним і одержав політичний притулок у Великій Британії. Він подав до лондонського суду позов проти американського часопису Forbes за статтю про себе під назвою «Хрещений батько Кремля» і виграв цю справу. Суд погодився її розглянути на тих засадах, що журнал Forbes є доступним і для британських читачів. Цей випадок, як і низку інших, помітили у колах найвпливовіших і найбагатших людей у колишньому СРСР. Український мільярдер Ринат Ахметов уже двічі подавав позови до британських судів і обидва рази вигравав. Метою позовів була англомовна газета, що виходить у Києві, «Київ Пост», що має у Британії лише близько 100 передплатників, та українське двомовне інтернет-видання «Обозріватель». Його адвокати із англійської правничої фірми «Шиллінгс» є одними з найкращих фахівців у справах про наклеп, які навіюють жах і на поважних видавців у Великій Британії. Говорить британський оглядач Марк Ковел.
Вибір сторінки у мережі інтернет як суб'єкту позову є дуже промовистим. У добу, коли будь-яка публікація в режимі онлайн, можливо, має щонайменше кількох відвідувачів з кожної другої країни світу на день, правники, мабуть, не мали проблем переконати суд, що й у Великій Британії є читачі обозрівателя.
Торік узбецько-російському сталевому магнатові Алишерові Усманову, що теж найняв фірму «Шиллінгс», навіть вдалося змусити британського інтернет-провайдера закрити блог, у якому його критикували. Нині рух проти такої практики серед багатіїв почав набирати сили. Зокрема, кампанію, яку започаткували неурядові організації та правозахисники, уже почуто у керівних колах США. Важливим на цьому шляху став закон, ухвалений у штаті Нью-Йорк цього року, згідно з яким вердикт щодо наклепу в іншій країні визнаватиметься тут лише за умови, якщо у тій країні свободу слова законодавчо захищено так само добре, як це зроблено у Конституції США. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Довкола спадщини померлого грузинського олігарха Бадрі Патеркасешвілі розгортається детективна історія. Причому відразу в різних містах світу – Тбілісі, Лондоні та Нью-Йорку. А неочікувано до цього списку приєднався і Мінськ. Там розгорнувся судовий процес проти колишнього адвоката Патеркасешвілі, громадянина Сполучених Штатів Еммануїла Зельцера. І подробиці у матеріалі мінського кореспондента Радіо Свобода Валерія Калиновського.
12 березня, невдовзі після смерті мільярдера Бадрі Патеркасешвілі, його адвокат Еммануїл Зельцер разом з секретаркою Владленою Функ вирушили до Мінська. Начебто в Патеркасешвілі в Білорусі залишилося якесь майно, яке потрібно було негайно переоформити. Ідею поїздки та власний літак їм дав опальний російський олігарх Борис Березовський, колишній друг та діловий партнер Патеркасешвілі. Перед цим вдова Патеркасешвілі Інна Гудавадзе надіслала до прокуратури Білорусі заяву, що пан Зельцер начебто виробив фальшиві документи щодо майна її померлого чоловіка. І Зельцера разом з секретаркою співробітники білоруського КДБ арештували прямо в мінському аеропорту. Йому відразу інкримінували підробку документів, а пізніше – контрабанду наркотичних речовин та технічне шпигунство проти Білорусі. Наркотики знайшли в ліках Зельцера проти подагри. Загалом Зельцеру та його секретарці загрожує до 7 років ув'язнення. Інформація про перебіг слідства увесь час була дуже скупа. Судовий процес оголошено закритим, зі всіх учасників процесу взято підписку про нерозголошення подробиць суду. На процес не допустили брата Зельцера Марка, який живе в Сполучених Штатах Америки. Свою оцінку ситуації з братом висловлює Марк Зельцер.
Я думаю, куплено Березовським все. Все куплено. Я не удивлюсь, если на суд придут какие-то свидетели.
Я думаю, що все куплене Березовським. Все куплене. І не здивуюся, коли на суд прибудуть свідки, яких пошле Березовський. Йому потрібно ізолювати мого брата, бо він був адвокатом Патаркасишвілі. Все через гроші. Патаркасишвілі залишив заповіт, за яким всі його статки передаються родині. За ним Березовському нічого не дістається. А Березовський вважає, що він був 50-відсотковим партнером Патаркасишвілі. Документів він про це не має. Ось він і вирішив все організувати та знайшов таку країну. В Європі.
Ну от знайшов страну в Європі.
Спадщина Патаркасишвілі близько 12 мільярдів доларів. Претендентів на ці гроші виявилося немало. Але пан Березовський публічно не наголосив, що він особисто теж на них претендує. Тим не менше, Березовський активно співпрацював зі слідчими білоруського КДБ, які приїздили до нього в Лондон у справі Зельцера. Це підтвердив сам Борис Березовський. При цьому він спростовує свою причетність до цієї справи, що начебто він організував арешт Зельцера.
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 7 година. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки не розпочинається. «Ранкова Свобода» – це варто почути. А сьогодні 1 серпня, п'ятниця. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Майже 6 мільярдів на ліквідацію наслідків стихії. Чи вистачить грошей, виділених із бюджету?
На жаль, не розроблена програма, яка б робила неможливим такі проблеми в майбутньому.
Регресивна демографія. Як змусити українських жінок народжувати?
Потрібен час, щоб чоловіки знову відчули себе чоловіками. А тоді, якщо чоловік відчуває себе чоловіком, тоді і жінка відчуває себе жінкою.
І про найсвіжіші новини спорту.
Вже сьогодні ми достеменно знатимемо майбутніх суперників «Динамо» і «Шахтаря» в третьому раунді відбору до Ліги чемпіонів.
Про все це вже за кілька хвилин. А зараз останні новини від мого колеги Олександра Шевчука. Прошу, Олександр.
Доброго ранку. 30 людей загинули у постраждалих від стихійного лиха областях, повідомило МНС України. Внаслідок повені потонули 23 людини, троє людей померли від враження блискавкою і троє від електричного струму. Ще одна людина загинула внаслідок суву ґрунту, повідомив міністр з надзвичайних ситуацій України. Остаточні дані про кількість загиблих будуть тоді, коли зійде вся вода і місцеві органи влади зберуть усю інформацію про членів своїх громад. НАТО готове допомогти Україні подолати наслідки повені. Як повідомив Радіо Свобода речник Північно-Атлантичного альянсу Роберт Пшель, нині сторони узгоджують конкретні деталі програми. Серед можливої допомоги – спеціальне обладнання, ліки та продукти харчування. Кримські татари готові допомогти постраждалим від дощового паводку. Меджліс кримсько-татарського народу закликав своїх співвітчизників надати посильну допомогу жителям Західної України, які постраждали від стихійного лиха. Керівники Меджлісу оголосили про готовність прийняти в Криму дітей із постраждалих областей. Також Меджліс закликає кримських татар взяти участь у всіх благодійних акціях зі збору коштів для допомоги постраждалим регіонам. Із Одеського музею викрили єдину в Україні картину «Караваджо. Поцілунок Іуди». Полотно, орієнтовна вартість якого близько 100 мільйонів доларів, винесли з музею через розбите вікно. Слідчі вважають, що це могло статися ще 29 липня, хоча зникнення картини помітили лише учора. До 8 зросла кількість жертв авіакатастрофи у США. Невеликий реактивний літак розбився, підлітаючи до аеропорту міста Оватонна в американському штаті Міннесота. 7 людей загинули відразу ж, 8 померла у лікарні. Не виключаю, що на борту літака могли бути ще двоє пасажирів. Пошуки їх тривають. Радован Караджич вперше постав перед Гаазьким трибуналом. Колишній лідер боснійських сербів заявив, що не готовий відповісти, визнає він себе винним чи ні, бо ще не ознайомився з новими звинуваченнями, які зараз готують прокурори. Він також підтвердив, що відмовляється від адвоката і захищатиме себе сам. Наступне засідання Міжнародного трибуналу у справі Караджича призначили на 29 серпня. Італія ратифікувала Лісабонський договір Євросоюзу. За це проголосувала нижня палата італійського парламенту після того, як верхня зробила це минулого тижня. Тепер рішення парламенту ще має підписати президент країни. Пекін вживає нових заходів проти забруднення повітря. Серед них закриття на час Олімпійських ігор ще понад 200 промислових підприємств і ще більші обмеження на рух автотранспорту. Значне забруднення повітря у Пекіні, яке може зашкодити спортсменам-олімпійцям, раніше змусило прибрати з вулиць половину автомобілів і зупинити роботу низки будівельних і промислових підприємств у самому Пекіні та в сусідніх провінціях. Американці знайшли на Марсі воду. Наявність води на цій планеті остаточно підтвердив американський зонд «Фенікс», повідомило американське національне аерокосмічне агентство. Зонд сів на поверхню Марса 25 травня і за планами мав досліджувати її упродовж 3 місяців. Учора в НАСА повідомили, що продовжують його місію ще на 2 місяці.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
6 мільярдів гривень не убезпечать від наступних стихійних лих. Це визнали учасники вечірньої програми Радіо Свобода Анатолій Семенога «БЮТ» та Валерій Коновалюк «Партія регіонів». Вони обговорювали рішення Верховної Ради змінити бюджет та скерувати 5 мільярдів 800 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків повені на Західній Україні. Вів вечірню «Свободу» наш колега Роман Скрипін.
Я дуже хотів дізнатися, запитати, куди підуть 6 мільярдів гривень. Вони підуть на ліквідацію наслідків та матеріальну допомогу потерпілим. Чи там закладена частина у роботи по убезпеченню від подібних ситуацій? Я ще раз наголошую, усі захисні споруди, які були побудовані в горах, уздовж річок, які вийшли з берегів, вони були побудовані 40 або 50 років тому. І за словами фахівців, їх просто змило водою. Розумієте, понесло далі по течії.
Аграрний фонд – мільярд гривень, тому що люди втратили і врожай. Це 2,3 мільярда, то що казав про субвенцію областям. І ми збільшили, дійсно збільшили обсяг резервного фонду Кабінету міністрів, щоб він також оперативно впливав на ті речі, які пов'язані з подоланням наслідків.
Практично всі ці гроші будуть направлені на, по-перше, компенсацію втрат громадян, які постраждали внаслідки повені, на відбудову їхніх будівель, на втрату майна, на відбудову державної власності, мостів, доріг і таке інше. Лише невелика частина цих коштів буде направлена на відбудову дамб, тих, які були зруйновані цією стихією. Але, на жаль, знову ж таки, не розроблена програма, яка б робила неможливим такі проблеми в майбутньому.
Демографи відзначають поступове зростання темпів народжуваності в Україні. У Києві за перше півріччя поточного року народилося на 20 немовлят більше, ніж померло людей. А рекордсменами стали Донецька і Дніпропетровська області. Але попри оптимістичні показники, зазначають експерти, українське суспільство все одно старіє. І як заохотити українських жінок народжувати? Про це знає київська кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
Для того, аби зупинити демографічну кризу в Україні, половина українських родин повинна мати мінімум 3 дітей, кажуть соціологи. А директор Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова, ґрунтуючись на результатах їхнього дослідження, стверджує, що 50% респондентів зазначили, зволікають вони з народженням дитини, поки не розв'яжуть насамперед житлові проблеми. А головна ознака демографічної кризи, на її думку, це не стільки скорочення кількості населення, а скільки зменшення тривалості життя.
Якщо для нас першочерговим є відновлення 52 мільйонів населення, то ми маємо розуміти, єдине джерело для цього – імміграційна політика. Тобто залучення сюди тих, хто живе сьогодні в інших країнах. Інших можливостей забезпечити 52 мільйони в Україні сьогодні не існує.
А в Індії, яка наразі є однією з країн, що активно продукує мігрантів, спостерігається тенденція до зменшення кількості дітей у сім'ях. Наразі 50% населення Індії – це молоді люди, каже Мрідула Гош, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку. На її батьківщині вже кілька років діє програма з регулювання народжуваності.
Культурологічно, якщо багато дітей мати, це в бідних родинах вважається більше робоча сила, і в сільських цих родинах, що це буде допомога і будемо жити краще. Розумієте, це помилкове явище. 50% більше молоде населення, це нижче 25 років. І цей потенціал, де їм дати роботу. І все, оце виходить, що дуже складно. Це величезне навантаження безробіття. на ринку.
Жінки охоче народжують, коли поруч хороший коханий чоловік. Жартома ділиться своїми спостереженнями письменник і видавець Дмитро Капранов. Ба більше, впевнений він, саме чоловік має спонукати свою дружину давати світові нове життя.
Чоловік, крім того, ще повинен демонструвати дітям, як жити. Чоловік повинен сам щось робити. Тоді йому потрібні діти, щоб продовжили його справу. Українських чоловіків останні 100 років взагалі українців все забирали. Тому у нас втрачений цей інстинкт, що треба щось робити, тому що одно ж заберуть. Тут потрібен час, щоб чоловіки знову відчули себе чоловіками. А тоді, якщо чоловік відчуває себе чоловіком, тоді і жінка відчуває себе жінкою. В Україні завжди було багато дітей і завжди багато було людей.
Фінансові виплати при народженні дитини жодним чином не впливають на бажання українців мати більше дітей, вважають демографи. Важливими причинами є житлові умови та зростання добробуту в родині.
На вихідних в урочищі Бечова під Монастириськом відбудеться 10-й фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Очікується приїзд гостей з різних регіонах України, а також з Польщі, Сербії та Хорватії. У програмі «Служба Божа», концертні виступи та молодіжна забава. Лемки прагнуть зберегти свої звичаї, обряди, говірку і пісні. З Івано-Франківська розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Лемко я си, лемко в кралічимся родив, о ясеним версі.
Ірині Криницькій за 70, але вона співає і є старостою лемківського хору «Бески». Вона ж розробила сценічні костюми для свого колективу, а ще майже 300 ляльок одягла у лемківські костюми. Народна майстриня демонструє їх на виставках та дарує поважним людям з різних країн. У 45-му родину Криницьких виселили з Польщі, де жили етнічні українці. В тій родині було семеро сестер і один брат. Сьогодні Степан Криницький очолює обласну організацію «Лемківщина». Пам'ятає і саму депортацію, і часи до неї, бо мав тоді 9 років.
Я це все пам'ятаю. Пам'ятаю ті всі святкові традиції. От нас храмове свято було в Криниці на Петра і Павла. То сходилися через горби 2-3 кілометри села. То йшли на той кермеш, як в нас називалося. Підвідували друзів, знайомих. От тоді починалися сватання, бо така була традиція. Був такий, як то кажуть, тепер інститут свах.
Власне, завдяки такій традиції сватання, каже Степан Криницький, лемки змогли в ізоляції поміж сусідів, поляків, чехів, словаків, відрізані горами від великої України, зберегти свою автентичність. Більше півмільйона лемків було виселено з рідних земель. Кожний бодай раз намагається відвідати свою малу батьківщину. У Польщі біля Горлиць проводили вже 25 лемківських ватр. Та не всім і не часто випадає туди поїхати. Проблеми з візами і недешево. Тому вже 10-й раз проводять фестиваль лемківської культури на Україні. Шукали місцину, щоб нагадувала край, де народилися. Знайшли в урочищі Бичова під Монастириськом.
Там горбиста така місцевість, ліс довкола, і це нам сподобалось, і воно щось нагадує, ніби це ми на теренах Горлиць.
До 10 тисяч учасників збирають дзвони Лемківщини. Живуть в наметах, ніч відводиться на молодіжні забави. Вдень на ватряному полі виступають лемківські колективи, чути лемківську говірку. Тішаться, що багато молоді і дітей. А на фестиваль Степан Криницький запрошує усіх мовою, яку чув від мами і яку за стільки років не забув.
Слава Ісусу Христу! Дорогі краяни, дорогі лемки, як сте колись мешкали в Бескидах, приїжджайте до Монастириськ на 10-те юж ювілейне лемківське свято.
Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Думаю, так. Це м'яка форма, хотів би показати. Щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми.
Це шоу. Я в ньому участвувати не хочу.
Обоє важливо. Без газу я замерзну, а без свободи я не дихаю.
Свобода сьогодні.
Thank you to the citizens of Berlin.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Журналістам на Олімпіаді доведеться працювати в умовах жорсткої цензури. За тиждень до початку ігор у Пекіні китайська влада підтвердила своє рішення блокувати небажані інтернет-ресурси у міжнародному прес-центрі. Докладніше про це у спортивному огляді кореспондента Радіо «Свобода» Геннадія Мороза.
Про системне блокування низки сайтів напередодні заявив керівник Олімпійського прес-центру Кевін Госпер. Офіційний представник Міжнародного олімпійського комітету повідомив також, що не працюють не лише протибетські та критично налаштовані до чинної влади інтернет-ресурси, а й кілька всесвітньо відомих інформаційних сайтів. У відповідь китайська сторона запевнила, що іноземні репортери мають достатній доступ до інтернету, а цензурі підлягають лише поодинокі сайти переважно екстремістського спрямування. Варто зауважити, що 7 років тому Пекін отримав право на проведення Олімпіади лише після обіцянки суттєво поліпшити стан справ із правами людини. І, зокрема, у 2001 році влада комуністичного Китаю гарантувала можливість вільного висвітлення подій під час майбутніх ігор. Далі про футбол. Завжди демократичний Мішель Платіні продовжує захищати Польщу й Україну. У четвер президент УЄФА закликав європейську футбольну спільноту усіляко сприяти двом країнам у підготовці до майбутнього чемпіонату Європи. І в той же час Платіні заявив, що упродовж літа УЄФА пильно стежитиме за розвитком ситуації в обох країнах, вкотре нагадавши, що остаточне рішення по Євро-2012 ухвалюватиме тільки виконком УЄФА. І саме у вересні ми достеменно дізнаємося, де сам відбудеться наступна футбольна першість Європи. А от вже сьогодні ми достеменно знатимемо майбутніх суперників «Динамо» і «Шахтаря» в третьому раунді відбору до Ліги чемпіонів. Напередодні сьогоднішнього жеребкування, що відбудеться в швейцарському Ніоні, донеччани потрапили до числа сіяних команд. Натомість у разі подолання ірландської «Дрогеди» «Динамо» вирішальне коло кваліфікації долатиме на загальних підставах. Відтак суперниками киян на шляху до групового раунду Ліги можуть бути справжні гранди – «Барселона» і «Ліверпуль», лондонський «Арсенал» чи «Ювентус» або ж московський «Спартак». Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, 1 серпня, п'ятниця. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. НАТО попереджало, чому Україні не виконали рекомендації Альянсу щодо запобігання повеням.
Ми пам'ятаємо, що ще в 90-ті роки НАТО дуже допомагало у подоланні стихійних лих.
З Альянсом чи без нього Сімферопольська прокуратура має дати оцінку оголошенню міста територією без НАТО. І про подробиці довідаємося у кримського кореспондента Радіо Свобода. І про що пише свіжа преса.
Повінь вплине на збільшення простроченості заборгованості банків, адже у цих регіонах багато приватних підприємців, які брали кредити.
А зараз на часі останні новини від мого колеги Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент та прем'єр подякували депутатам за ухвалення змін до держбюджету. Віктор Ющенко спеціальною телеграмою привітав Верховну Раду із, цитую, «консолідованими діями, які здатні подолати наслідки стихійного лиха і надати необхідну допомогу населенню постраждалих областей», йдеться у телеграмі. Юлія Тимошенко також позитивно оцінила голосування у парламенті під час ухвалення закону про внесення змін до бюджету. Закон підтримали 441 народний депутат. НАТО готове допомогти Україні подолати наслідки повені. Як повідомив Радіо Свобода, речник Північно-Атлантичного альянсу Роберт Пшель, нині сторони узгоджують конкретні деталі програми. Серед можливої допомоги – спеціальне обладнання, ліки та продукти харчування. Із Одеського музею викрали єдину в Україні картину «Караваджо. Поцілунок Іуди». Полотно, орієнтовна вартість якого близько 100 мільйонів доларів, винесли з музею через розбите вікно. Слідчі вважають, що це могло статися ще 29 липня, хоча зникнення картини помітили лише учора. До 8 зросла кількість жертв авіакатастрофи у США. Невеликий реактивний літак розбився, підлітаючи до аеропорту міста Оватонна в американському штаті Міннесота. 7 людей загинули відразу ж, 8 померла у лікарні. Не виключають, що на борту літака могли бути ще 2 пасажирів. Пошуки їх тривають. Радован Караджич вперше постав перед Гаазьким трибуналом. Колишній лідер боснійських сербів заявив, що не готовий відповісти, визнає він себе винним чи ні, бо ще не ознайомився з новими звинуваченнями, які зараз готують прокурори. Він також підтвердив, що відмовляється від адвоката і захищатиме себе сам. Наступне засідання міжнародного трибуналу у справі Караджича призначили на 29 серпня. Італія ратифікувала Лісабонський договір Євросоюзу. За це проголосувала нижня палата італійського парламенту після того, як верхня зробила це минулого тижня. Тепер рішення парламенту ще має підписати президент країни. Італія стала 24-ю з 27 країн Євросоюзу, які ратифікували визначальну угоду про реформування Євросоюзу. Націоналізація по-венесуельськи. Президент Венесуели Уго Чавес має намір націоналізувати один з найбільших приватних банків країни, власником якого є іспанський банк «Сантандер». За словами венесуельського лідера, рішення про націоналізацію шляхом викупу ухвалили після того, як він дізнався про наміри «Сантандера» продати Банк Венесуели іншому приватному банку. Росія стерла Каліфорнію з карти світу. Село з назвою Каліфорнія офіційно ліквідували вчора в Нижегородській області Росії разом зі ще десятком населених пунктів, у яких вже давно ніхто не живе. За переказами, екзотичну назву заснованому в позаминулому столітті селу дав син місцевого поміщика, який відвідав Америку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Щоб подолати наслідки повені, Україна звернулася за допомогою до світу. І відповідь не забарилася. Так, зокрема, НАТО готове допомогти Україні подолати наслідки стихійного лиха. Про це сказав Радіо Свобода речник Альянсу Роберт Пшель. Серед можливої допомоги можуть бути спеціальне обладнання, ліки та харчі. Раніше НАТО вже допомагало Україні долати наслідки стихійних лих. Ще 7 років тому українська влада звернулася за допомогою до НАТО і отримала рекомендації, як діяти у ситуації, яку нині переживає Західна Україна. Це був найбільший цивільний проєкт НАТО в Україні. Із подробицями кореспондентка Радіо Свобода Юлія Жмакіна.
Як провести повітряну розвідку, завчасно оповістити населення про майбутній наступ великої води, зрештою, як евакуювати потерпілих і очищувати забруднену воду? Практичні рекомендації, як це робити, фахівці НАТО розробили і передали Україні 2001 року після великої повені в Закарпатті. У рамках пілотного проєкту фахівці НАТО тоді відвідали українські станції гідрологічного і метеорологічного спостереження, що на Закарпатті на річці Тиса. І теж виробили рекомендації, як зробити їх ефективнішими, застосовуючи сучасні технології. Крім цього, спеціалісти НАТО оцінили регіональну систему контролю та прогнозування повеней, яку спільно використовують Угорщина, Словаччина та Україна, щоб зробити її дієвішою. Чи використовують в Україні нині ці рекомендації ООН? Невідомо, принаймні, про них нічого не змогли розповісти Радіо Свобода у Міністерстві з надзвичайних ситуацій. Можливо, тому, що влада в Україні не має інституційної пам'яті, каже Радіо Свобода Вадим Гречанінов, президент Атлантичної ради України.
Я просто думаю, що вони не використовували. Влада міняється. І один так розуміє, другий так розуміє. Скільки в нас кабінет міністрів змінилося? Регіональне керівництво, воно дуже часто змінюється. Чергові зміни змінюються. Состав людей і гроші плануються по-іншому.
Те, що в Україні призабули рекомендації НАТО, як долати наслідки повеней, не дивує директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка.
Це частина ширшої проблеми взагалі спроможності уряду як організаційної структури використовувати ті передові розробки. Це стосується, звісно ж, не тільки НАТО, хоча ми пам'ятаємо, що ще в 90-ті роки НАТО дуже допомагало у подоланні стихійних лих, зокрема на Закарпатті. Тим більше такі розробки методичні фахівців є дуже корисними. В цілому це йдеться про функціональну спроможність в даному випадку Міністерства надзвичайних ситуацій виконувати свої функції. Тому що воно переважно діє лише тоді, коли відбувається якесь лихо.
І ще додають експерти, НАТО стало зручною темою для українських політиків, але у вузькому розумінні політики легко дискутують про план дій щодо приєднання до Альянсу, але навряд чи зацікавляться такою політично негучною темою, як реалізація рекомендацій НАТО про запобігання повеней. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
А Сімферопольська прокуратура має ухвалити рішення щодо нещодавньої постанови міської ради міста про оголошення його територією без НАТО. Про це повідомила прес-служба Кримської прокуратури і подробиці дізнаємося від кореспондента Радіо Свобода на півострові Володимира Притули, який зараз з нами на прямому зв'язку. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Володимире, як довго чекати на рішення прокуратури?
Ну, оцінку має дати прокуратура, і, як запевнили мене у її прес-служби, вже сьогодні. Але міськрада справді заборонила інформувати сімферопольців про альянс, проводити будь-які інформаційні заходи про НАТО в комунальних установах і взагалі на території міста. Сімферопольська міська рада оголосила Сімферополь територією без НАТО 24 липня на своїй сесії. Депутати висловилися проти проведення, цитую, потенційно небезпечних навчань НАТО на території Сімферополя. Ну і крім того, депутати виступили проти проведення в Сімферополі інформування громадян щодо Північно-Атлантичного альянсу, круглих столів, лекцій тощо, як цього вимагає указ президента і відповідна постанова Кабінету міністрів України.
Володимире, а як сама громадськість відреагувала на таке рішення сімферопольських депутатів щодо НАТО?
Ну, я знаю, що голова громадської організації «Кримська правиця» Олег Фомушкін, власне, і звернувся до прокуратури з проханням розглянути постанову міськради Сімферополя про оголошення міста території без військових формувань НАТО, оскільки переконаний, що її впровадження має каратися адміністративною і навіть кримінальною відповідальністю. Ось що він сказав Радіо Свобода.
Рішення Сімферопольської міської ради можна вважати чисто популістським, тому що є відповідний указ президента щодо надання інформації в навчальних закладах України і постанова Кабінету міністрів України щодо євроатлантичної інтеграції України і таким чином надання відповідної інформації населенню України. Не може в будь-якому випадку будь-яка районна чи міська рада заборонити дію Конституції або рішенню президента чи Кабінету міністрів України чи рішення Верховної Ради України.
Отже, це був голова громадської організації «Кримська правиця» Олег Фомушкін. Ну, він вбачає у забороні розповсюдження інформації про НАТО в Криму страх чиновників втратити частину своєї теперішньої влади. Ну, і вважає, що кримські чиновники просто бояться, що після того, як інформація про переваги членства в НАТО для України буде донесена до людей, радянські стереотипи про ворожий брок та натівський чобіт будуть зламані. Це Олег Фомушкін заявив Радіо Свобода. Алло.
Дякуємо, Володимире. І про перспективи рішення Сімферопольської прокуратури щодо нещодавньої постанови міської ради про оголошення його територією без НАТО ми говорили із кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Збитки банків від повені, необов'язковість страховиків, занедбаність археологічних пам'яток. І про що ще можна прочитати у сьогоднішній пресі, знає кореспондентка Радіо Свобода з Києва Ірина Біла.
Компанії громадяни тих областей, що постраждали від повені, винні банкам понад 45 мільярдів гривень. Щоб оцінити масштаб цієї суми, газета 24 порівнює її з активами найбільших банків України. 45 мільярдів гривень – це трохи менше всіх кредитів, виданих другим банком України Райфайзенбанком «Аваль». І трохи більше всіх кредитів третього за величиною «Укрсиббанку». Звісно ж, повінь вплине на збільшення простроченості заборгованості банків, адже у цих регіонах багато приватних підприємців, які брали кредити. Що буде тепер з їхніми доходами – це дуже велике питання, бідкаються банкіри. Стаття називається «По пояс у воді і по вуха у боргах». Верховний суд за Конституцією є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Відтак, ініціатори судової реформи хочуть позбавити Верховний суд цього статусу. Для чого? А щоб не заважав вирішувати справи, як треба, деяким впливовим особам, заявляє в газеті 24 голова Верховного суду Василь Онопенко. Депутат з Нунсу Юрій Бут, якого включив до виборчого списку Юрій Луценко, став відомим завдяки виходу з коаліції. Про причини свого рішення він розповідає сьогодні в газеті по-українськи. Демократичну коаліцію парламентарій називає так званою і наголошує, що там існувало дві думки – одна – Буту, інша – неправильна. Інтерв'ю називається «Луценко і Жванія все зрадили». Страхові послуги нині пропонують мало не на кожному кроці, особливо водіям. Практично всі пропонують клієнтові благо – застрахуйся і живи спокійно. Але, як твердить газета «Сьогодні», процедура отримання збитків пов'язана з великою втратою часу і масою труднощів. Більше того, багато страхувальників в угодах лишають собі можливість взагалі ухилитися від своїх зобов'язань. Проте, як захистити свої права, видання розповідає у статті, що так і називається «Як вибити гроші у страховиків». Музейний фонд України нараховує близько 12 мільйонів пам'яток. Половина з них – археологічні знахідки. Звісно, не всі ці речі підходять для експонування, але сотні тисяч цікавих керамічних виробів, кістяних чи навіть золотих предметів приречені на забуття і повторну смерть. Бо для того, щоб їх експонувати, бракує музейних площ. Результати праці археологів втрачають суспільну вагу, адже наука перетворюється на своєрідну річ у собі. А Україна загалом втрачає можливості для розвитку культурного туризму. Про це стверджує газета «Україна молода» у статті «Домівка скарбів». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
І про найсвіжіші новини спорту в огляді кореспондента Радіо Свобода Геннадія Мороза.
Про системне блокування низки сайтів напередодні заявив керівник Олімпійського прес-центру Кевін Госпер. Офіційний представник Міжнародного олімпійського комітету повідомив також, що не працюють не лише протибетські та критично налаштовані до чинної влади інтернет-ресурси, а й кілька всесвітньо відомих інформаційних сайтів. У відповідь китайська сторона запевнила, що іноземні репортери мають достатній доступ до інтернету, а цензурі підлягають лише поодинокі сайти переважно екстремістського спрямування. Варто зауважити, що 7 років тому Пекін отримав право на проведення Олімпіади лише після обіцянки суттєво поліпшити стан справ із правами людини. І, зокрема, у 2001 році влада комуністичного Китаю гарантувала можливість вільного висвітлення подій під час майбутніх ігор. Далі про футбол. Завжди демократичний Мішель Платіні продовжує захищати Польщу й Україну. У четвер президент УЄФА закликав європейську футбольну спільноту усіляко сприяти двом країнам у підготовці до майбутнього чемпіонату Європи. І в той же час Платіні заявив, що упродовж літа УЄФА пильно стежитиме за розвитком ситуації в обох країнах, вкотре нагадавши, що остаточне рішення по Євро-2012 ухвалюватиме тільки виконком УЄФА. І саме у вересні ми достеменно дізнаємося, де саме відбудеться наступна футбольна першість Європи. А отже, сьогодні ми достеменно знатимемо майбутніх суперників «Динамо» і «Шахтаря» в третьому раунді відбору до Ліги чемпіонів. Напередодні сьогоднішнього жеребкування, що відбудеться в швейцарському Ніоні, донеччани потрапили до числа сіяних команд. Натомість у разі подолання ірландської «Дрогеди» «Динамо» вирішальне коло кваліфікації долатиме на загальних підставах. Відтак суперниками киян на шляху до групового раунду Ліги можуть бути справжні гранди.
Ранкова свобода перегорнула останню на сьогодні сторінку. А я, ведуча Тетяна Ярмощук, кажу вам до побачення. Вдалого останнього робочого дня та гарних вихідних.